9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Jutro posle grčkog referenduma ministar financija Varoufakis podneo ostavku. Novo istraživanje pokazuje da su Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države žrtvovale Srebrenicu, piše londonski Guardian. U srednjim školama u Srbiji počinje upis za narednu školsku godinu. Na Smederevskoj tvrđavi odvečeras pozorišni festival Teatar u tvrđavi. Na Wimbledonu danas četvoro srpskih tenisera. Prvi radni dan ove sedmice biće sunčan i veoma topao, najviša temperatura do 37 stepeni, ovoga jutra u Kragujevcu 21 stepen, u Nišu 24, u Beogradu i u Novom Sadu 26 stepeni.
Dan nakon što su građani Grčke na referendumu odbacili predlog međunarodnih kreditora, ministar financija Janis Varoufakis podneo je ostavku. Kao razlog naveo je zahtev pojedinih zemalja članica Evropske unije da se povuče sa mesta ministra.
Na telefonskoj liniji je naš dopisnik iz Atine, Majda Šimunec. Majda, da li je ova informacija iznenađajuća?
Grci su jutros probuđeni uz upravo ovu vest, za mnoge ne baš previše prijatno i iznenađajući, ali možda za one koji bolje sagledavaju situaciju iz svih uglova, da tako kažem, i nije previše iznenađenje. Dakle, pojavila se ta vest da je on dao ostavku i, kako je rekao, napušta Ministarstvo financija u cilju da vladi olakša zaključivanje sporazuma sa kreditorima. Mislim da je posle ove rečenice sve jasno, prosto je to neki ustupak između njega i Ciprasa, to je neka politička cena koju ova vlada morala da plati.
Dan nakon što su građani Grčke na referendumu odbacili predlog međunarodnih kreditora, da li se možda u Grčkoj osjeća tenzija, jer sa jedne strane čuli smo sinoć grčke političare koji kažu da se pregovori vrlo brzo nastavljaju, iz Brisela sa druge strane poručuju čak da je Grčko ne, u stvari znači ne Evropi. Pa da li ima tenzija?
Mislim da su tenzije bile nešto što je bilo karakteristično za prethodne dane i da je danas došlo do pada. Na kraju i premijer je pozvao u svom obraćanju naciji sinoć narod da ostane ujedinjen. Na to je apelovao i predsjednik Republike Prokopis Pavlopoulos, da Grčka mora da, bez obzira šta god se desi na referendumu, mora da sačuva svoje jedinstvo.
Sada već možemo reći bivši ministar financija Janis Varoufakis, čini mi se, sinoć kasno, neposredno po zatvaranju biračkih mesta, rekao je da bi grčke banke mogle biti otvorene već sutra. Da li se možda međuvremeno pojavila potvrda te informacije?
Oni koji dobro poznaju ekonomske prilike kažu da je to prosto nemoguće zatvoriti, da je mnogo lakše zatvoriti banke, a onda mnogo teže izvoriti. I od prvi čovek udruženja banaka Grčke, gospođa Luka Kaceli, je rekla da ukoliko se, kaže, nastavi tim tempom uzimanje para iz grčkih banaka, da će oni u ponedeljak biti primorani na to da zatraže intervenciju Evropske centralne banke iz tog mehanizma za hitnu likvidnost, i mislim da će se to učiniti danas tokom prepodneva.
Hvala, Majde, na ovom uključenju. Za Vesti u 9 iz Atine javila se Majda Šimunec.
A u prvim reagovanjima na rezultate referenduma u Grčkoj, nemački političari ocenjuju da su stvorene loše šanse za dalji paket pomoći Grčkoj, dok Italija očekuje nove pregovore. Podršku Grčkom ne za sada su poslale španska levica i francuska ekstremna desnica. O tome šta znači referendum i rad njegove rezultati za ekonomiju Evropske unije, ali i zemlje u okruženju, u Vestima u 9 razgovaramo sa profesorom Ekonomskog fakulteta Ljubodragom Savićem. Gospodine Saviću, kako komentarišete rezultate referenduma i ostavku ministra financija Janisa Varoufakisa?
Pa ako zaista dođe do ostavke ministra Varoufakisa, to znači da je Grčka spremna na razgovore, odnosno da želi ipak da otvori mnogo veći manevarski prostor nego ako bi tu bio gospodin Varoufakis. On je već sinoć rekao da on ne želi pregovore pod istim uslovima i da je za njega jedino rešenje, moguće rešenje za Grčku, jeste restrukturiranje dugova. To znači da Grčka ipak od Evropske unije očekuje jedan bolji paket mera, drugačiji način pregovora, i da je to na tragu nalaženja novog rešenja.
Kakve posledice opšte po ekonomiju Evropske unije može da ima Grčko ne? Evro je već pao za 1,5%, najavljuje se jačanje švajcarskog franka, analitičari čak očekuju i da bi moglo doći do pomeranja na berzama.
To je krasno. kratkoročna reakcija Belzi na dešavanje u Grčkoj. Ne očekujem da problemi sa Grčkom mogu ozbiljnije da uzrmaju Evropsku uniju. Ona i bez Grčke ima dovoljno problema i to slabljenje evra u stvari je samo nastavak višemjesečnog slabljenja evra u odnosu na dolar. Grčka ekonomija nije tako velika i ti dugovi Grčke nisu ni tako veliki za Evropsku uniju. Ali postoji nešto drugo, a to je faktor ugledanja. Ima mnogo većih ekonomija kao što je italijanska, kao što je španska, kao što je portugalska, koji se ne nalaze u tako velikim problemima kao što je Grčka, ali potencijalno mogu biti.
Da li neke posljedice mi možemo da osjetimo?
Pa nema nikakve sumnje da ćemo mi snositi neke posljedice. Teško je procijeniti kolike su te posljedice, ali svakom čovjeku potpuno jasno kada gori kuća u komšiluku, svi koji se nalaze tu u blizini moraju da obrate posebnu pažnju. Mi smo sa Grčkom vezani na više načina. Imamo jedan broj grčkih investitora, ali imamo i 4 grčke banke u Srbiji. Ma šta ako priča da su oni posebna pravna lica? Ako njihove gazde u Grčkoj dođu u velike probleme, što je moguće očekivati, mi svakako moramo osjetiti neke posljedice. Nemoguće da neko ko drži kompaniju u Srbiji u Grčkoj bankrotira, a da to nema posljedice za Srbiju.
I pojedini Nobelovci Grčkoj su otprilike savjetovali da odbije predlog poverilaca i da na taj način nekako uzmu u sudbinu svoje ruke, dok s druge strane pojedini ekonomisti u Srbiji kažu da je ovakvo gledanje suviše naivno i romantično.
Ja ne mislim da je grčki narod napravio neku ozbiljniju ili bolju poziciju sa ne na referendumu. Oni jesu pobjedili, da kažem, u prvom poluvremenu, ali njihova sudbina je dalje u rukama Europske unije. Ali ono što je možda globalna poruka jeste da je ova situacija koja se dešavala i još uvijek dešava sa Grčkom jasan znak da jedan deo sveta ne pristaje na odnose, nepravedno odnose razvijenih i moćnih i, da kažemo, sa druge strane, siromašnih i onako u problemima. Mislim da će ta tendencija u svetu jačati. Juče je Jože Menciger sasvim lepo rekao šta je Slovenija bila u bivšoj SFRJ, znači jedna od najrazvijenijih i najmoćnijih republika, danas je samo jedna provincija u Europskoj uniji. Ako hoćete na kraju time da završimo, na čelu Europske unije u ovom trenutku je Luksemburg, odnosno oni predsjedavaju Europskom unijom, ali u krizi sa Grčkom pregovara Angela Merkel. To jasno govori da je Evropska unija u stvari pod dominacijom Nemačke.
Gospodine Saviću, hvala vam puno na uključenju u Vesti u 9. Čuli ste profesora Ekonomskog fakulteta Ljubodraga Savića.
Analitičari procenjuju da bi nakon grčkog dne Brisel mogao da pooštri kriterijume za prijem novih članica. Kada će Srbija otvoriti prva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, moglo bi da bude poznato za 2 dana, kada u Beograd stiže nemačka kancelarka Angela Merkel. Ministarka bez portfelja Jadranka Joksimović kaže da je Srbija financijski stabilna i da ne očekuje nove uslove.
Ne očekujem nove uslove, naprotiv, ja očekujem da se zaista Srbija pohvali kao zemlja kandidat koja pokazuje odgovornost, pragmatičan pristup, fokus na javnim financijama, fokus na unutrašnjim reformama i pre svega jednog zaista, čini mi se, važnog činioca promotera regionalne stabilnosti.
Direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović za Vesti u 9 kaže da će posljedice grčke krize osjetiti i Srbija, ali ne pojedinačno, već kao deo regiona.
Posljedice po region postoje, ali u smislu toga da posljedice postoje i na sve pojedinačne zemlje Evropske unije. Ono što je 100% sigurno je da zapravo Srbija onog dana kada bude ulazila u Evropsku uniju, to neće biti ona Evropska unija kako je vidimo danas. Konstantno trpi određene transformacije, a ovakve krize naravno proizvode i dodatne efekte koji se pre svega odnose na Evropsku uniju samu.
Viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije u Berlinu, Bodo Weber, izjavio je da će Merkelova doći u Beograd sa jasnom porukom da se mora postići dogovor sa Prištinom kako bi Berlin odobrio otvaranje prvih poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Weber je za list danas rekao i da bi premijer Vučić trebalo jasno i javno da se distancira od politike predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
A 5 dana pred obeležavanje 20. godišnjica od zločina u Srebrenici, londonski Guardian piše da su Velika Britanija, Francuska i Amerika znale da će ta enklava pasti, ali da su je žrtvovale zarad mira u Bosni. Kako se navodi, postoji mnoštvo dokaza da je pad Srebrenice bio deo politike velikih sila, ali i rukovodstva Ujedinjenih nacija u potrazi za mirom po svaku cenu. Savjet bezbednosti sutra će razmatrati rezoluciju o Srebrenici koju je predložila Velika Britanija, a za koju vladi kažu da neće omogućiti pomirenje i da će produbiti razlike i teške emocije u regionu. Direktor vladine kancelarije za medije Milivoje Mihajlović kaže da ne očekuje u toku sutrašnjeg dana bilo kakvu snažniju diplomatsku aktivnost.
Sutra će se u Ujedinjenim nacijama pokazati koliko su velike sile spremne da se okrenu Balkanu i da pomognu rešavanju zaostalih problema na Balkanu. Rezolucija, kakva god da je u ovom trenutku, ona ne doprinosi pomirenju. Balkan je krenuo putem pomirenja i vreme je da krene putem pomirenja. Vreme je da se jednostavno dalje istorija prepusti istoričarima, da sudovi, država koje su nastale raspadom Jugoslavije i međunarodni sudovi, da reše pitanje krivice, jer bez tog krupnog problema pronaći ko su ljudi koji su odgovorni za ubistva, optužiti, zapravo staviti na optuženičku klupu one koji su naredili te zločine sa bilo koje strane da su, nema nekog istinskog pomirenja. Mislim da ova rezolucija ne doprinosi tom pomirenju. Vidim da su lideri svih zemalja u regionu okrenuti pomirenju, okrenuti su regionalnoj saradnji. Ovo je na neki način remetilački faktor tog puta ka ozbiljnoj saradnji.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović podržao je nacrt rezolucije o Srebrenici koju je predložila Velika Britanija. On je ocenio da je više nego prikladno da Savet bezbednosti oda počast žrtvama Srebrenice usvajanjem te rezolucije. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić ranije je zatražio da se rezolucija ne usvoji.
9:12. Slušate vesti u 9, Radio Beograda 1. Suđenje lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba biće nastavljeno u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici sa slušanjem prvog od dvojice zaštićenih svedoka. Ročište će biti zatvoreno za javnost. Ivanović je optužen za ratni zločin na Kosovu tokom 1999. i 2000. godine, a sva petorica optuženih Srba izjasnili su se ranije da nisu krivi za dela koje im se stavljaju na teret. U specijalnom sudu u Beogradu biće nastavljeno suđenje Darku Šariću i njegovim saradnicima, koji se terete za pranje 22 miliona evra stečenih prodajom kokaina. Prema optužnici, novac od prodaje droge prebacivan je preko offshore kompanije u Srbiju i uplaćivan na račune domaćih preduzeća, a deo u gotovini uložen je u novosadsku Metals banku.
9:12, slušate Radio Beograd 1. U srednjim školama počinje upis učenika za školsku 2015-2016. godinu. Za učenike koji su ostali neraspoređeni počinje drugi upisni krug. Oni danas ponovo predaju popunjenu listu želja za profile i škole u kojima je ostalo mesta. Raspored po školama biće objavljen 9. jula, a istog dana je i upis.
Građani koji su odlučili da leto provedu u Srbiji, od danas na šalterima pošte mogu da predaju zahtev za dobijanje vaučera u vrednosti od 5.000 dinara, koji mogu da plate smeštaj u nekom od 250 objekata u Srbiji. Vaučeri se mogu koristiti od 1. avgusta do 20. novembra i to za najmanje 5 noćenja, a rok za prijavu je 15. jul. Aleksandar Seničić iz Jute kaže za Vesti u 9 da je u ponudi, to jest da se u ponudi nalaze od seoskih domaćinstava pa do hotela najviše kategorije.
Svaka akcija koja doprinosi povećanom interesovanju pre svega domaćih turista je uvek dobrodošla, a pogotovo ova akcija će svakako podići posjećenost ovih objekata od strane domaćih gostiju. Ne verujem da u ovoj prvoj godini kada se krenulo relativno kasno sa ovom akcijom, možemo očekivati neke rezultate koji će biti drastično bolje nego što je to bilo ranije godine, ali će svakako izazvati interesovanje kod domaćeg stanovništva i verujem da uz sve mane koje su se pojavile tokom ovog procesa sa dobrom pripremom u narednim godinama, ukoliko ostane da na ovaj način subvencionišemo domaći turizam, možemo doći do vrlo pozitivnih rezultata.
Vaučeri se mogu koristiti za hotele koji nisu u mestu prebivališta, a pravo imaju penzioneri, nezaposleni kao i zaposleni čija plata je niža od 60.000 dinara. Ministarstvo turizma je saopštilo da će vaučere dobiti do 100.000 građana, a rangiranje prijava će se vršiti na osnovu datuma i vremena prijema na šalterima pošta. Seničić kaže da je Grčka i dalje destinacija broj 1 za građane Srbije.
Sve informacije koje dobijemo sa lice mesta govore u prilog toga da su da suradnje dobro snabdevene, da nema problema sa gorivom i da nema zaista nikakvog razloga da svi oni koji su to planirali tamo i ne letuju. Druga destinacija već godinama kod nas na tržištu je Turska i ove godine beležimo da je otprilike na nivou interesovanja na nivou protekle godine. Tu nekih većih pomeranja nema. Bugarska beleži jedan rast interesovanja koji pre svega se odnosi na jedan izuzetno dobar odnos cene i kvaliteta.
Građani Srbije sve manje odlaze u Tunis i Egipat, zaključuje Seničić.
A od danas do kraja sedmice širom Srbije se održava manifestacija Teslini dani, povodom 10. jula, rođendana tog pronalazača. Pripremljen je niz mahom besplatnih programa u više desetina ustanova i na otvorenom prostoru u gradovima Srbije. Posetioci će moći da zavire u stare hidroelektrane i vide kako je Tesla pravio gromove i prenosio bežičnu energiju i munje. Manifestacija je deo rute putevima Tesla kroz Srbiju, a među mestima su Beograd, Negotin, Sremska Kamenica, manastir Šišatovac i zavičajni kompleks naučnika Mihajla Pupina.
Na Smederevskoj tvrđavi večeras počinje drugi pozorišni festival Teatar u tvrđavi. Festival otvara premijera predstave Duge noći i crne zastave po romanu Dejana Stojkovića u režiji Ivana Vukovića, a u koprodukciji Narodnog pozorišta u Nišu, Šabačkog pozorišta i grada Smedereva. Na festivalu gostuju tri predstave iz Beograda i jedna iz Leskovca. Festival se završava 11. jula, kada će biti uručene i nagrade. Vesti sporta. Na Wimbledonu će danas nastupiti četvoro srpskih tenisera. Prvi na teren izlazi Viktor Trojicki, a protivnik u osmini finala mu je Kanađanin Vašek Pospišil. Meč počinje u 12 časova i 30 minuta. Oko 14 časova Jelena Janković se sastaje sa Poljakinjom Agnieszką Radwańską. Duel između Novaka Đokovića i Kevina Andersona iz Južne Afrike počinje oko 17 časova i 30 minuta. Prenosi su na našoj televiziji. U konkurenciji dublova nastupiće Nenad Zimonjić.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Prvi je ponedeljak u mesecu. Centralni sat talasanja pripada vama. U studiju Radio Beograda 1 biće Tanja Milekić, autorka Zemlje čuda, i Katarina Epštajn, koja potpisuje Pop Karusel. Kontakt telefoni su 322-5099 i 322-5299. Pozivni za Beograd je 011. Javite se. Talasanje ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
U Beogradu i Novom Sadu je 28, u Kragujevcu 26, u Nišu 24 stepena, danas sunčano i veoma toplo. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U našoj republici i danas sunčano i veoma toplo, vetar će biti slab, promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe sunčano i veoma toplo sa slabim vetrom, promenljivog pravca i najvišom dnevnom temperaturom oko 35 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se ljudi i događaja koji su kroz istoriju obeležili 6. jul, a 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja. Prijatno.